Spoštovani gospod župnik Alojzij Golob, dragi gospod dekan Mirko Simončič, dragi bratje duhovniki in redovniki s frančiškanskom provincialom patrom Marijanom Čudnom, spoštovane sestre redovnice, sestro Maro, ki je domačinka in letos obhaja 104 leta svojega življenja in se veselimo z njo in z njenimi sestrami blagoslova, ki ga Bog daje njej in po njej tudi vsem nam. Dragi bogoslovci, diakon Boštjan, dragi drugi bogoslužni sodelavci, pritrkovalci, pevci na koru, narodne noše in dragi vsi vi, bratje in sestre Romarje, sem k Mariji v Leščevju. Danes smo se zbrali v hvaležnosti za uspešno dokončano delo obnove v tem svetišču in tudi na vseh podružnicah in okoli te cerkve, kar je zahtevalo veliko let, veliko sredstev, veliko skrbi, predvsem pa tistega tihega in ustrajnega poguma, v katerem človek zaupa v Božjo pomoč in v sodelovanje med nami. Kajti na začetku Božje poti v Dobrovi je Bog, ki vedno znova prihaja naproti človeku. V tem svetem letu usmiljenja bi se morali tega začeti bolj živo zavedati. Da nas Bog nikoli ne pušča samih, da nas Bog nikoli ne prepušča samim sebi in naši nemoči, ampak da na različne načine v vseh časih zgodovine in v vseh obdobjih posameznikovega življenja prihaja k človeku kot usmiljeni oče, kot ljubeči odrešenik, kot ustrajni navdihovalec k dobremu, kot posvečevalec našega življenja. In kakor je zgodovinskega Jezusa Kristusa svetu rodila Božja Mati Marija, tako nam Bog velikokrat pošilja ravno njo, da po njej zgane naša srca, da nas po njej pripravi na sprejem Jezusa, njegovega evangelija in našega odrešenja, ki mora zaživeti v tem času, v našem življenju. In tako je Bog tudi tukaj, na Dobrovi, poslal Božjo Mater Marijo. Zanimivo, kakor povsod drugod, tudi tukaj pred pastirčka. Preprostega otroka, ki pa ima v sebi lahko dovolj vere, da se mu Bog more razodeti. In tam sicer za zgodovinarje, za arhive, neulovljivo, pa vendar po sadovih jasno otepljivo se je začelo Božje delovanje po Mariji, na Dobrovi in potem tudi širše, kajti Romarji so prihajali sem z vseh koncev, največ pa iz Ljubljane, takrat, kadar je bilo v Ljubljani hudo, takrat, ko je kosila črna smrt kuga, takrat so množično prihajali sem, saj so se zavedali, da nekatere čudeže more narediti samo Bog in jih izprositi samo njegova sveta mati. In zaradi tega, zaradi Božjega delovanja, imamo na Dobrovi tako čudovito cerkev, za katero lahko mirno rečemo, da je danes lepša, kot je bila pred 300 leti, ko so jo zgradili. Veliko lepša. O tem sem prepričan. Vendar je vse čase služila svojemu namenu. Bila je Božja hiša, v njej je prebival Gospod Jezus Kristus v najsvetejšem zakramentu in prebiva. V njej je Marija poslušala prošnje in zahvale tistih, ki so se zatekali k njej in se ji prišli zahvaliti potem, ko so doživeli uslišanje. In skozi vsa ta stoletja je bila največja lepota te hiše, ne vsa umetnost, ki navdihuje naše oči, ki nas dviguje, ampak tista resnična lepota te hiše je bila vera ljudi, ki so se zbirali v tem svetišču. Vera ljudi. Kajti, če bi te ne bilo, potem bi to svetišče bilo nepotrebno. Potem bi ta svetišče postalo prazno. Postalo bi muzej nekega preteklega časa, vere ljudi iz nekih drugih obdobij, ne bi pa v sebi združevalo vso tisto lepoto, ki jo more dati neki cerkvi, samo ljudstvo, ki se v njej zbira z vero, ki v njej zares moli, ki v njej zaupa, ki v njej ljubi Gospoda Jezusa Kristusa in ki v njej z vso dušo slavi Boga. In zato smo tukaj. Da bi z vso dušo slavili Boga in na ta način cerkvi dajali njeno resnično lepoto. In zato, dragi bratje in sestre, vam ne bom govoril o zgodovini tega svetišča, ne o njegovi umetnosti, ne o njegovi arhitekturi, vse to lahko preberete v imenitnem zborniku, ki je izšel ob 300-letnici te cerkve. Rad bi, da se danes mi, kristjani tega trenutka, ki moramo danes cerkvi dajati lepoto in ki moramo danes živeti in oznanjati evangelij, zazremo v Božjo besedo. In Božja beseda danes je pravzaprav izzivalna. Jezus, ki gre v hišo farizeja Simona. Tukaj nam evangelist takoj razbije enega izmed naših stereotipov. Farizeji so Jezusovi nasprotniki. Poglejte, farizeji ga povabijo tudi k sebi na obed in Jezus se odzove. In pri obedu se je zgodilo nekaj čudovitega. Prišla je žena, jokala nad svojimi grehi in solzami umivala Jezusove noge in jih brisala svojimi lasmi. Kdo izmed nas je že jokal nad svojimi grehi? Kdo izmed nas se je tako globoko kesal svoje grešnosti, da je zaradi tega jokal? Jokal pred Bogom, jokal pred usmiljenim odrešenikom. Ne vem, vsak izmed nas sam za sebe. Ampak v tej hiši, pri tem obedu, sta bila dva pogleda. Pogled farizeja Simona. Simon je to ženo videl Bog ve kolikokrat. Bog ve kolikokrat. In hkrati je ni videl nikoli. Jezus mu pravi namreč, Simon, vidiš to ženo? In morda je Simon v tistem trenutku na to ženo prvič pogledal kot na človeka. Do tistega trenutka je bila to vedno grešnica. Nekdo, ki se ga moraš izogibati, če hočeš ostajati čist za opravljanje bogoslužja, za molitve in za daritve v templju. Morda jo je kdaj pogledal s poželenjem, nikoli s spoštovanjem, nikoli z usmiljenjem. In kako naj ta žena izstopi iz svojega življenja, če jo vsi gledajo tako? Če vsak pogled govori o zaničevanju in o obsodbi, kako naj se spreobrne? In zato, dragi bratje in sestre kristjani, se moramo mi učiti drugega pogleda, Jezusovega pogleda. Jezus je poznal njeno preteklost. Vendar jo je pogledal z usmiljenjem in v njej je videl ženo, ki je sposobna jokati nad svojimi grehi. Ženo, ki je sposobna stopiti na drugačno pot. Ženo, ki ga je sposobna neomajno ljubiti. In takšen pogled je ženi odprl pot. Takšen pogled je spremenil njeno življenje. Postala je ena izmed tistih, ki so bile do konca zveste Gospodu Jezusu. Ali si predstavljate, dragi bratje in sestre kristjani, kako zelo bi se spremenilo življenje v naši domovini, v naših občestvih in na tem svetu, če bi bili mi sposobni Jezusovega pogleda? Če bi vsak izmed nas na brata ali na sestro pogledal z usmiljenjem, ne s predsodkom, ne z obsodbo. Kako zelo drugačno bi bilo življenje v naši domovini, če bi tisti, ki imajo gospodarsko moč, na brate in sestre, delavce in delavke, gledali z usmiljenjem. Nekdo, ki bi z Jezusovim pogledom gledal na delavce, ne bi mogel nikoli nikomur ničesar ukrasti. Ne plače in ne česa drugega. Če bi gledal z Jezusovim pogledom. Če bi naši politiki gledali z Jezusovim pogledom in z Jezusovim pogledom sprejemali zakone, potem ne bi nikoli sprejeli zakona, ki bi bil v korist samo neke majhni skupini, ampak bi vedno sprejemali zakone, ki bi bili v dobro vseh. In kako drugačno bi bilo življenje, če bi tisti, ki odločajo v svetovnem merilu, vedno pred seboj videli ljudi, konkretne ljudi, ne samo statistične številke, ne samo gospodarske kazalce, ampak ljudi. Ta svet bi postal drugačen. Sedaj je nevarno, da se mi ozremo naokrog in rečemo, politiki, direktorji, podjetniki, vsi ti morajo začeti gledati drugače. Ne, jaz moram začeti gledati drugače. Jaz moram iz tega svetišča danes oditi z drugačnim pogledom, z Jezusovim pogledom. Jaz moram danes začeti videti. Jezusova beseda Simonu, vidiš to ženo, vidiš tega človeka, mora danes veljati zame. Dragi brat, draga sestra, vidiš človeka ob sebi. Vidiš ob sebi svojo ženo. Vidiš ob sebi svojega moža. Ali vidiš samo njegove napake, njegove slabosti, morda njegove grehe? Vidiš ob sebi svojega otroka, njegovo nemoč Ali vidiš samo njegovo težavnost? Vidiš ob sebi svojega soseda, njegove stiske, ki jih ne kaže navzven? Ali vidiš samo nekoga, ki ti tako ali drugače dela težave v življenju? Na izbiro imamo pogled farizeja Simona ali pa pogled Gospoda Jezusa Kristusa. Če bomo odhajali iz te cerkve z nespremenjenim pogledom, potem smo sem prišli za manj. Potem smo prišli k lepemu dogodku, k lepemu slavju, k čudoviti predstavi, nismo pa prišli srečati Gospoda Jezusa in njegovega evangelija. Če bomo pa odšli z spremenjenim pogledom, s preobrnjenim srcem, potem bo pa lepota te cerkve začela roditi lepoto v nas samih. In bo njena spremenjena in polepšana podoba po nas začela spreminjati naše družine, naše sosedske in vso našo družbo. Sem prihajamo zato, da bi, kot rečeno, Mariji izročili svoje prošnje in ji prinesli svoje zahvale. Danes jo predvsem prosimo, da bi znali vedno znova sprejemati besede Gospoda Jezusa Kristusa in jih nositi s seboj, čeprav jih morda v tistem trenutku ne razumemo. Kakor jih je ona shranila v svoje srce in premišljevala, naj nam pomaga, da bomo tudi mi besede shranili v srce in jim dovolili, da nas oblikujejo, da nas spremenijo, da nas napravijo za svetišče Božje slave. Marija v Leščevju prosi za nas.